sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. No, še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Lažnivih akademskih 15. Ministrstvo za šolstvo je v vladno proceduro poslalo novelo zakona o visokem šolstvu in predlog uredbe o financiranju visokošolskih zavodov. Kljub temu, da novela ZVIS ugodi nekaterim zahtevam deležnikov, pa to nikakor ne pomeni, da je primerna oziroma zadovoljiva za vse študente in zaposlene na univerzi. Najnovejša uredba o financiranju pa še posebej buri duhove. Medtem, ko ministrica za izobraževanje Maja Makovec-Brenčič ustrajno zatrjuje, da so bili vsi deležniki s spremembami v uredbi seznanjeni, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Marko Marinčič nasprotno pravi, da je ministričina izjava neresnična in da gre po vsej verjetnosti za zavestno laž. Razloži, da so s člani delovne skupine celo protestirali, ker z glavnimi točkami uredbe niso bili seznanjeni, čeprav jim je bilo zagotovljeno, da bodo o njej razpravljali. Hkrati pa je že potekala zgolj dvodnevna javna razprava, o kateri prav tako niso bili obveščeni, zato so jo zamudili. Kot smo že poročali, dotična uredba ponovno uvaja glavarinski sistem, ki je bil sicer že opuščen leta 2011, saj je bil neučinkovit oziroma škodljiv. Zapoveduje namreč, da o količini denarja za študijsko dejavnost so odloča predvsem število vpisanih študentov in število diplomatov, kar zavode sili v zniževanje izpitnih kriterijev. Ključni razlog za ogorčenje pa je dejstvo, da bodo manj denarja dobile fakultete, ki so v minulih letih zavestno ali po sili razmer krčile število vpisanih. Ministrstvo poudarja, da bo trenutna uredba veljala le nekaj mesecev do začetnega novega študijskega leta, ko naj bi bila sprejeta novela zakona o visokem šolstvu. Potem bodo morali sprejeti novo uredbo, ki se bo skladala z novelo ZVIS. Upamo, da je ne bodo ponovno pisali samovoljno in na lastno pest. Rektor Univerze v Mariboru je za novega tajnika univerze za obdobje 4 let imenoval Mladena Kraljiča, ki je bil dosedaj pomočnik glavnega tajnika za mednarodno sodelovanje, zadnja 2 meseca pa je opravljal naloge glavnega tajnika univerze po oblastilu. Imenovanje Kraljiča sledi dogajanju pred meseci, ko je rektor zaradi očitkov zaposlenih o zlorabi položaja in spolnega nadlegovanja preklical pooblastila za opravljanje funkcije dotedanjemu glavnemu tajniku Teodorju Lorenčiču. Selimo se čez lužo. V Santiagu v Čilu je bilo včeraj aretiranih 19 študentk in študentov potem, ko je več 10 študentov vdrlo v predsedniško palačo v znak protesta proti visokošolskim reformam, ki jih uvaja vlada predsednice Michelle Bachelet. Slednja je v času, ko se je potegovala za svoj drugi mandat, študentom obljubila brezplačno javno šolstvo, a svoje obljube ni izpolnila v celoti. Brezplačno bo lahko študiralo le 150 tisoč najbolj deprivilegiranih študentov, ostali pa skrajno nezadovoljni ustrajno zahtevajo brezplačno šolstvo za vse. Dan lansko ministrstvo za visoko šolstvo je zaskrbljeno zaradi znatnega povečanja števila tujih študentov iz Evropske unije in evropskega prostora. Tuji študenti so namreč na Danskem upravičeni do posojil in štipendij, če so zaposleni od 10 do 12 ur na teden in si s tem pridobijo status delavca migranta. Minister za izobraževanje je zaskrbljen, da bo do sredine leta 2016 davkoplačevalski denar namenjen tujim študentom pošel. Poleg tega pa kritizira študente, ki po pridobljeni izobrazbi ne ostanejo in delajo na Danskem, ampak se raje vračajo domov. Juni, datum, ko bodo prebivalci Velike Britanije na referendumu odločali o možnosti izstopa iz Evropske unije, se naglo približuje. Kaj bi to pomenilo za visokošolstvo? Število tujih študentov, ki bi bili potem obravnavani kot mednarodni študenti, bi se najverjetneje znižalo, saj bi njihove šolnine močno poskočile. Domačim študentom pa bi to prineslo več prostih mest na univerzi, a bi bili prikrajšani za mednarodne izmenjave. Nekateri opozarjajo tudi, da bi britanske univerze izgubile delež financiranja, ki ga je Evropska unija namenila raziskovalnim dejavnostim.
Študentski obvestilnik.
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani tudi letos organizira sejem akademske knjige Liber Ak, ki se ga lahko udeležite še danes in jutri v parku za fakulteto. Razstavljavci bodo predstavljali in hkrati kupcem ponujali novosti z področja akademskega tiska, spremljevalni program pa bodo tokrat potekal v znamenju 20. obletnice oddelka za azijske študije filozofske fakultete pod naslovom Potovanje na vzhod. Danes ob 17. uri pa vsi prav lepo vabljeni v tovarno Rok, kjer se bomo na štafeti mladosti za neomejen rok uporabe skupaj zoperstavili načrtom občine, ki si prizadeva trenutni avtonomni in kulturni center porušiti, da bi lahko tam postavila še en klasični potrošniško usmerjen objekt. Resor za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani jutri ob 8.30 naprej v tako imenovanem študentskem kampusu organizira posvet o visokem šolstvu z naslovom Doktorski študij v Sloveniji. Ta petek in soboto bo v Kudu France Prešeren v organizaciji študentskega društva Iskra potekal že drugi festival Rezistenca. Kakšen je namen festivala, razloži članica društva Romana Gerjevič.
Lahko bi rekel, da je osnoven namen festivala osredotočanje na določene problematike, ki v javnosti niso dovolj dobro artikulirane, povezovanje z sorodnimi kolektivi ter oblikovanje nekih boljših predlogov za reševanje teh problematik, ki niso artikulirane. Letos smo se vsebinsko sredotočili na družbene transformacije, torej na kritiko obstoječih institucij na določenih področjih ter artikulacijo alternative, ki bi bila boljša za vse.
Pestri program vključuje tako izobraževalne in umetniške kot glasbene vsebine. Študenti in študentke pa ste še posebej vabljeni na okroglo mizo o študentskem organiziranju, ki se bo odvila na prvi festivalski dan ob 17. Gerjevič pove več o vsebini dotične okrogle mize.
Na tem dogodku bodo prisotni predstavniki Iskre, predstavniki kolektiva Medijska komuna iz Univerze na Primorskem, ter predstavniki kolektiva PISA iz Univerze v Mariboru. Govorili bomo seveda o obstoječih študentskih organizacijah ter izpostavili kritiko njihovega delovanja, kritiko njihovih praks ter seveda izpostavili tudi alternative, ki bi nam pomagali, da se tem praksam zoprstavimo in izoblikujemo boljše študentsko zastopstvo. Govorili bomo tudi o zakonu o skupnosti študentov, ki ga je Iskra predlagala in novelirala in se bo o njem še odločilo. Predstavili bomo, kakšne spremembe na bolje bi ta zakon lahko prinesel, ter se seveda povezali za skupno sodelovanje tudi v prihodnosti.
Prispevek za koncertni del festivala Rezistenca, namenjen poplačilu stroškov dogodka, šteje 5 evrov. Vabljeni. Novice je spisala Ajša.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Akademskih 15.
Meni se zdi, da če so potrebni.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.
Od Snežnika do Triglava, od študenta boli glava, joj.